International Хукук коргоо уюму таяудагы аскерий кактыгыш кезинде согуш кыймылдарын жасады деп Израилди де Палестиналык Хамас тобунда айыптады. Кош жактын да карапайым азаматтарга карсы шабуул жасаганы жөнүндө маалыматтар бар делинген уюм жарыялаган баяндамада. Акпанын 23-үндө жарыяланган бул баяндама кос тарапка да катысты каруу тасмалына тыйым жарыялауга Биркен Улуттар Уюмунун Каупсуздук Кеңешин чакырып отур. Израиль Газа аймагындагы бул жанжалда тыйым салынган ак фосфор менен башка да заңсыз карууларды колдонду деп айыпталууда. Ол каруулар менен Израилди АКШ камтамасыз эткен дейди баяндама. Хамас тобу болса, Израиль жерине зымыран атуун токтотпай отурду деп айыпталган ол баяндамада. Оңтүстүк Кореянын айтуунча, Солтүстүк Корея эли таяуда орто кашыктыкка арналган баллистикалык жаңы зымыранды жасап чыгарган. Корганыс министрлигинин айтуунча, ол зымыран 3000 чакырымдык кашыктыкка жете алат экен. Ягъни АКШтын Гуам деген жери менен Австралиянын солтүстүгү жана Ресейдин талай жерлери шабуул аймагына енүү мүмкүн. Сондай ак расмий Пхеньян узак кашыктыкка арналган зымыранды да сынактан өткөрүү мүмкүн деген хабар бар. Нью-Йорк Таймс газетінің жазуынша 70-тен аса америкалық әскери кеңесшілер мен техникалық мамандар Пәкістанда жұмыс істеуде. Олар Пәкістанның әскери жасақтарына елдің батысындағы тайпалық аймақтарда олардың әл-қайда мен Талибанға қарсы күрестерінде көмек көрсетуде. Газеттің жексенбі күні жазуынша кеңесшілер тобында көбінесе АКШ-тың әскери арнайы күштерінің жауынгерлері бар. Олар Пәкістан армиясын жаттығудан өткізіп, оларды тиісті ақпараттармен қамтамасыз етуде. АКШ кеңесшілерінің бұл жұмыстарын Құрама Штаттардың орталық жасағы мен арнайы шаралар бойынша жасағы бақылауда ұстауда дейді басылым. Пәкістан ресмилері жексенбіде талибандықтарға тұтқынға түскен үкімет әкімі мен оның 6 қорғаушысының орнына 2 талибандықты босатты. Талибан өкілінің айтуынша, үкімет өкілдері 3-ші талибандықты босатуға да уәде берген екен. Пәкістан ресмилері әкім Хушхал Хан мен оның күзетшілерінің өткен түні босатылғанын растады. Алайда тұтқындағы талибандықтар мен алмастырғандары жөнінде ешнәрсе айта қойған жоқ. Жексенбідегі тұтқындаулар талибан мен үкімет арасында Суат жазығында атыстарды тоқтату туралы келіссөздер жүріп жатқан кезбен тұспа-тұс келіп отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израилдің Еңбек партиясы үкімет құрамына енуден бас тартты. Еңбек партиясының басшысы Ехуд Барак ақпанның 23-ші күнгі сөзінде өз партиясы одан гөрі жауапкершілікпен ісі атқаратын байсалды да мығым оппозиция болады деді. Ликуд басшысы Беньямин Нетаньяху Еңбек партиясын үкімет құрамына шақырған болатын. Ал Израиль сыртқы істер министрі Ципни Ливни болса, бірлескен үкімет құру туралы оңшыл қанат басшысы Беньямин Нетаньяхумен сөйлесулерді жалғастыруға келіскендігін айтты. Бұл екеуі ақпанның 10-ындағы сайлаудан кейін алғаш рет ақпанның 22-сінде кездесті. Президент Шимон Перес жұма күні Нетаньяхудың үкімет құруын сұраған болатын. Еро одақ сыртқы істер бойынша өкілі Бенита Ферреро-Валденер ханым одаққа мүше елдер бұрынғы советтік көршілермен байланысты нығайту туралы жоспарды наурыздың 19-20-сында болатын саммитте қолдайды деп сенеді. Валденер бұл пікірлерін Еуро одақ сыртқы істер министрлерінің Брюссельдегі кездесуі барысында білдірді. Грузия Ресей тамыз жанжалы мен Украина Ресей газ жанжалынан кейін бұл жоспардың маңызы арта түсті деді Валденер. Ол елдердегі тұрақтылық пен көркеюді қолдау үшін бөлінетін 350 миллион евроның 250 миллионы қазірдің өзінде Украина, Грузия, Әзербайжан, Армения, Молдова елдеріне бөлінген. Иран Ауғанстанға байланысты конференцияға шақырылғанын айтуда. Ресми Техранның айтуынша, Иранды үлкен сегіздік ұйымының төрағасы Италия осы халықаралық конференцияға шақырып отыр. Ал Италия сыртқы істер министрлігі өкілінің айтуынша, бұл шақыру әлі ықтималдық дәрежесінде. Себебі ол шақыруға Ауғанстан ісіндегі басқа да одақтастардың келісімі керек. Иран ядролық бағдарламасына байланысты батыспен текетіресте келеді. Ал АКШ президенті Барак Обама Иран басшыларымен сөйлесуге әзір екендігін айтқан болатын. Хабарларға қарағанда адам өліміне байланысты айыпталған 3 ирандық Эвин түрмесінде дарғасылды. Ол үшеуі түрлі жағдайда кісі өлтірген деп табылған екен. Оларға байланысты өлім жазасы үкімі жексенбіде жүзеге асырылды. Ирак ұлттық музейі қайта ашылды. Бұдан 6 жылға жуық уақыт бұрын АКШ-тың бастауындағы күштер Иракқа басып кіргеннен кейін аталған ұлттық музей талан-таражға түсіп зақымданған болатын. Сол кезде шамамен 15 мыңдай зат қолды болған еді. Қазір соның 4 мыңдай ғана қайта оралды. Ақпанның 20-ші күнгі музей ашылуында сөйлеген сөзінде үкімет басшысы Нури Әл-Малики Иракты зерттеу істерінің меккесіне айналдыруға археологтарды шақырды.